δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά το Μίκη Θεοδωράκη.
Μια ώρα έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Η εκπομπή της Μαρίας Ρεζάν που μεταδίδεται κάθε Κυριακή πρωί στις 11 από το πρώτο πρόγραμμα. Τη μουσική διαλέγει η Κέτη Παπαχριστοπούλου.
Καλημέρα σας. Πριν απ' όλα θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί όπως την ακούτε η φωνή μου ήταν που ήτανε, αποβράχνιασε, έκλεισε που λένε, κρύωσε. Τόσο που το σωστό θα ήταν και το σκέφτηκα να μην κάνω σήμερα εκπομπή. Ωστόσο σκέφτηκα επίσης πως ίσως και αυτό για τη φωνή μου θα μου το συγχωρέσετε. Μετά δεν ήθελα να χάσετε και το σημερινό μόνο και γιατί όχι μοναδικό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον Μίκη. Γιατί με τον Μίκη μπορεί να διαφωνήσει κανείς, μπορεί ακόμη κανείς να θυμώσει, αλλά να βαρεθεί, να χασμουρηθεί ακούγοντας Μίκη Θεοδωράκη ή ακούγοντας τον ίδιο τον Μίκη, δεν γίνεται. Δεκαετίες ολόκληρες που γνωριζόμαστε και εδώ, αλλά κυρίως στην Ξενιτιά, στο Παρίσι ιδιαίτερα που τον έβλεπα πολύ πιο συχνά, ήλθε και για μένα η μέρα που με ξάφνιασε ο Μίκης και μέρες πολλές που διαφωνήσαμε και μέρες που έκρινα πως έπρεπε, είχε η έλθει η ώρα να γίνω βαπόρι γιατί δήλωσε τούτο ή εκείνο. Και μετά, όπως όλοι μας, είτε πήγαινα σε μια συναυλία του, εκείνες τις ανεπανάληπτες συναυλίες του στα ξένα που σάλπιζαν λευτεριά, είτε τον άκουγα να τραγουδάει. Ξέρετε, το ξέρετε, ο καθένας μας έχει μια δική του ανάμνηση, ένα καθοριστικό στιγμιότυπο στην σχέση του με τον άλλον. Εγώ, κάθε φορά που θυμάμαι ή γίνεται λόγος για τον Μίκη, έρχεται στο νου μου μια συναυλία του σε ένα γαλλικό πανεπιστήμιο, στη διάρκεια της δικτατορίας βέβαια. Είχε φτάσει πια το φινάλε, οι Έλληνες είχαμε κλάψει καλά-καλά και ξαφνικά είδα όλη αυτή την πανεπιστημιακή αίθουσα να χορεύει, να χτυπάει παλαμάκια και να τραγουδάει, χωρίς τα λόγια βέβαια γιατί ήταν Γάλλοι. Και για μια στιγμή με έπιασε μια μεγάλη αμηχανία, γιατί κοιτάζοντας γύρω-γύρω νόμισα πως ήμουνα η μόνη μέσα σε αυτή την αίθουσα, η μόνη πάνω από τα πρώτα και τα δεύτερα άντα. Μέχρι τη στιγμή που είδα 2-3 σειρές μπροστά μου έναν κύριο μιας κάποιας ηλικίας να χειροκροτεί και αυτός ρυθμικά από ενθουσιασμό, να μην μιλάμε. Ο κύριος ήτανε ο Φρανσουά Μίτερα, ο σημερινός πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, που λίγο αργότερα ή λίγο πριν είχε δηλώσει ή γράψει, δεν θυμάμαι ακριβώς, οποτεδήποτε ο Μίκης Θεοδωράκης δίνει συναυλία σε απόσταση μέχρι και 100 χιλιόμετρων από εκεί που βρίσκομαι, εγώ θα είμαι πάντα στη συναυλία του. Οι τελευταίες συναυλίες του Μίκη δόθηκαν σε απόσταση πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων από την Αθήνα στη Γερμανία και δεν ήμασταν οι περισσότεροι από εμάς εκεί. Αλλά διάβασα κι εγώ, όπως πολλοί από εσάς, τη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη, την Τετάρτη, στα Νέα, στο Γιώργο Λιάνη. Είχα και πολύ καιρό, μήνες πολλούς, να δω τον Μίκη και τον αναζήτησα στο τηλέφωνο. Έχουμε καιρό, του είπα, να τα πούμε. Έρχεσαι να κουβεντιάσουμε στο ραδιόφωνο. Δεν ήλθε βέβαια. Εγώ πήγα προχθές στο σπίτι του, απέναντι από την Ακρόπολη, για να τα πούμε εφόλης της ύλης. Ευτυχισμένα τα παιδικά σου χρόνια.
Ναι, πολύ, πολύ. Χάρη στην οικογένειά μου, κυρίως.
Δεν μου λες, πολλές φορές διαρωτώ με, υπήρξες ψάλτης ή κανείς ψάλτης στην οικογένεια αυτή, όλη η επίδραση της θείας λειτουργίας στη μουσική σου?
Ναι, καταρχήν η γιαγιά μου, από τη μάνα μου. Η γιαγιά μου, τη μάνα μου, που έμεινε μαζί μας. Την είχαμε μαζί μας πάντοτε όσο του πέθανε.
Σμυρνιά.
Σμυρνιά. Της άρεσε να έχει το δωμάτιο δικό της μέσα εικόνες. Πολύ λιβάνι. Και της άρεσε να ψέλνει. Έψελνε με το δικό της τρόπο διάφορα τροπάρια. Πολλές φορές όταν πήγαμε στη Νέα Σμύρνη, που είναι ο γιος της, ο αδερφός της μάνας μου, ο Αντώνης Πουλάκης, που έπαιζε και αρμόνιο, γινόταν αυτά χοροδιακά. Αυτά πρέπει να με επηρέασαν. Αυτό είναι το πρώτο. Κατόπιν ένα άλλο είναι ότι από μικρός, όταν κάπως μεγάλωσα, με έπαιρνε ο πατέρας μου μαζί του την Κυριακή στις εκκλησίες.
Τώρα πας καμιά φορά στην εκκλησία?
Τώρα δεν πάω πουθενά. Πάω μόνο στις κηδείες στην εκκλησία ή στα μνημόσυνα στις εκκλησίες. Πάντως μου αρέσει πάντα αυτή η ατμόσφαιρα της εκκλησίας.
Δεν μου λες, Μίκη. Έχασες τους γονείς σου εδώ και 5-6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Το 77 ο πατέρας μου και η μητέρα μου αργότερα. Ναι.
Και από ό,τι ξέρω, αυτό σε συγκλώνησε περισσότερο, θα έλεγα, από ότι μπορεί να συγκλονίσει έναν άνθρωπο στην εκείνη την ηλικία που ήσουνα.
Ναι, είμαστε, όπως είπα, πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι.
Σήμερα πόσα χρόνια είναι, 7-8 χρόνια μετά, τι είναι ο ρόλο παίζει η ανάμνηση των γονιών σου στη ζωή σου?
Έχει καταλαγιάσει πια εκείνο το παλιό, ας πούμε, συνέστημα της ανασφάλειας και του βαθύτερου πόνου. Δηλαδή τους θυμάμαι με τρυφερότητα τώρα τους δικούς μου, αλλά και μια μεγάλη νοσταλγία. Δηλαδή λείπουν πάντοτε πολύ από τη ζωή μου. Ο πατέρας μου ειδικά μου έδινε αυτή τη γεύση της ζωής, τη γεύση.
Δηλαδή?
Δηλαδή, είναι σαν να τρώει κανείς κάτι χωρίς να το αισθάνεται τη γεύση. Σήμερα, ό,τι ζω, δεν αισθάνομαι πλέον τη γεύση, αυτό που ζω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ.
Χάθηκε όλη η γεύση της ζωής μου, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς. Επειδή ο πατέρας μου δεν ήταν απλώς, ας πούμε, πατέρας, έτσι. Ήταν γενικά, είχε ένας πολύ πλατής άνθρωπος, φιλοσοφημένος. Είχε μια δική του φιλοσοφία, μου κληρονόμησε αυτή τη φιλοσοφία. Ένα φοβερό πεσημισμό ο πατέρας μου, σαν στάση ζωής.
Είσαι πεσημιστής?
Σε αυτή την άποψη, ναι. Δηλαδή, από την άποψη, ο πατέρας μου πάντοτε θυμάμαι μου και εξορία και μου έγραφε ματαιότητα. Ας πούμε, μου έστειλε αποσπάσματα από τον Μάρκο Αβρίλιο, που το αγαπούσε πολύ, από τον Σέξπιρ. Είναι στην, που λέει ο Πολώνιος, εκεί σε μετάφραση καθαρεύου σας λέει: «Ταΐζομεν τα πετεινά του ουρανού ή να ταΐσομεν εαυτούς». Και ταΐζομεν εαυτούς ή να ταΐσομεν τους κόλικας της γης, ας πούμε, τέτοιες φράσεις.
Δεν αντικατέσαι τίποτα τον πατέρα.
Αυτό βασικά είδα ότι έχει δίκιο σε αυτό επάνω. Γιατί με όλη την αισιοδοξία που μπορεί να έχουμε και όλες τις καλές προθέσεις, τα ιδανικά που έχει ο καθένας, ας πούμε, αλλά πολιτικά, αλλά προσωπικά, αλλά κοινωνικά, αλλά θρησκευτικά, δεν ξέρω, ο καθένας κάτι βρίσκει για να φύγει. Κάποτε έρχεται και υπάρχει μια απογοήτευση. Και νομίζω αυτή η απογοήτευση προέρχεται από μια συνειδητοποίηση ότι αυτό που είπε ο Σοφοκλής κάποτε, δηλαδή ότι από όλα τα θηρία το πιο άγριο είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή, όσο περνάνε τα χρόνια μου, βρίσκω μεγαλύτερο καταφύγιο στην τέχνη και κατά κάποιο τρόπο πικραίνομαι, χωρίς να μετανιώνω, πικραίνομαι που σπατάλησα πολλές δυνάμεις έξω από την τέχνη. Τελικά η τέχνη είναι εκείνη που μπορεί να μας λυτρώσει. Από την άποψη δηλαδή ότι μπορεί ακόμα και να διαπαιδαγωγήσει, ας πούμε, αν θέλεις, μαζικά και ειδικά αυτά τα άτομα Διότι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη κουλτούρα δεν μπορεί να γίνει ποτέ Χίτλερ.
Θέλεις να μου πεις ότι μετανιώνεις για τους πολιτικούς σου αγώνες?
Θα ήταν πολύ βαρύ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν μετανιώνω για τίποτα, σου είπα. Και αν ξαναζούσα, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Διότι είναι πράγματα που βγαίνουν από μέσα μου, αλλά πλέον βγαίνουν και απ' έξω. Δεν θέλω να είμαι παρανοϊκός, ούτε έξω από την πραγματικότητα. Δηλαδή, θα ήμουν διαφορετικός εάν δεν γινόταν ο πόλεμος της Αλβανίας, αν δεν γινόταν η κατοχή, αν δεν γινόταν η αντίσταση. Αυτά είναι άλλα. Αυτά όμως δεν μπορούσα να τα ελέγξω εγώ. Και εφόσον έγιναν αυτά τα πράγματα, έπρεπε και εγώ να απαντήσω με αυτόν τον τρόπο.
Αλλά θεωρείς ότι σε σπατάλησα?
Αλλά αυτά ακριβώς ήταν ίσως μια αδικία, ας το πούμε, της φύσης απέναντι σε εμάς όλους τη γενιά του δικαιού, όχι μονάχα εμένα, που ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Βέβαια, από την άλλη μεριά, λέμε ότι αυτά μας πλούτησαν και πραγματικά μας έκαναν ευτυχισμένους πολλούς. Γι' αυτό και η γενιά η δική μας που έζησε πολύ πιο σκληρά γεγονότα από την γενιά τη σημερινή είναι πιο ευτυχισμένη. Διότι είναι και αυτή πάλι μια άλλη φοβερή, ας πούμε, διαπίστωση για τον άνθρωπο, ότι να είναι ευτυχισμένος στις σκληρές του στιγμές. Πρέπει δηλαδή να δοκιμάζει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Και μόλις περάσουν οι δοκιμασίες και μπει στη ρουτίνα, τότε γίνεται δυστυχισμένος αυτό.
Υπήρξες καλός γιος με την έννοια ότι κουβέντιαζες, άκουγες πολύ τους γονείς σου, τους έδειχνες ότι τους λογάριαζες. Έχεις ενοχές ότι δεν είσαι τόσο καλός πατέρας?
Δεν θα έφταγα στην ακρότητα της ενοχής, ας πούμε, να πω ότι είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα. Διότι έχω κάτι άλλο, ας πούμε, μπορώ να πω, το να πληρώσω, ότι έχω μια τόση απέραντη αγάπη για τα παιδιά. Πολλές φορές θυμάμαι ότι μου λέει η γυναίκα μου ότι δεν ήθελε να κάνω παιδιά, η γυναίκα μου. Είμαστε και πάμε το χείρισμα στο Παρίσι, και όταν σπούδαζα,
το 50.
Το 54-55, και το επιχείρημά μου ήταν ότι λέει πώς θα ανθρωπούν τα παιδιά, λέω με αγάπη. Από μια μεριά, βέβαια, δεν μπόρεσα, ας πούμε, να τα δω πραγματικά για τα παιδιά μου, όπως θα ήθελα, όπως έκανε ο πατέρας μου. Βλέπω το γιος μου είναι κάτω και γράφει μουσική και λοιπά, και θα ήθελα ποτέ να κατεβώ κάτω να μιλήσω. Εγώ γράφω και εγώ μουσική εδώ πέρα πάνω και προτιμώ να κάνω να κοιτάξω τη δική μου μουσική. Πολύ σπάνια κατεβαίνουν κάτω να το δω, ας πούμε, και το γιο μου. Και πάνω το σκέφτομαι, έτσι δεν το κάνω. Διότι είμαι πάντα εγωιστής αυτό πάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αφήσω τη δική μου τη μουσική. Κατάλαβες. Και κάπου εκεί υπάρχει. Ξέρω ότι η κόρη μου έχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να φτάσουμε στα ακραία πλέον. Σε ακραίες περιπτώσεις για να καθίσουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον τέτοιο που και τα παιδιά δεν θέλουν να συζητήσουν πιο μαζί. Δηλαδή, μου λένε καθαρά τα παιδιά ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι μέσα. Δηλαδή, προτιμούν να μιλάνε με έναν τον αδερφό μου ή με έναν άλλο φίλο κλπ. Με μένα, γιατί κανένα θα θαυμάζω όταν μου λένε ότι ο Τάδε, ας πούμε, κάθε με την κόρη του και κάνει περίπατο και κουβεντιάζει ώρες κλπ. Ήταν ωραία σχέση αυτή κλπ. Εγώ δυστυχώς δεν την είχα, γιατί όταν ήταν μικρά τα παιδιά. Είμαστε πάντα ξεχωριστά, κατάλαβες. Είτε εγώ ήμουν σε συναυλίες ή ήμουν φυλακές, εξορίες, από εδώ από εκεί. Δεν είχα. Έχασα δηλαδή μια εποχή όπου γίνεται αυτή η σχέση.
Θα ήταν πιο ευτυχισμένα τα παιδιά σου αν δεν είχαν έναν διάσημο Μίκη Θοδωράκη πατέρα?
Σίγουρα, οπωσδήποτε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα, διότι εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ότι έχοντας ένα πατέρα γνωστό, ότι αυτό είναι αρνητικό. Δεν μπορούσα ποτέ, γιατί εγώ, επειδή είχα τον πατέρα μου, ας πούμε, που εγώ ήξερα ότι είναι πολύ μεγάλος και κανείς δεν το ξέρει άλλος, ήθελα να το ξέρει και ο κόσμος ότι είναι μεγάλος ο πατέρας μου. Και κανείς δεν το ξέρει φυσικά.
Και το έλεγες.
Και το έλεγα. Και καταλάβω ότι αν ο πατέρας μου, ας πούμε, δικαιωνότανε, σε τι δεν ξέρω, σαν αυτός που ήτανε, θα νιώθω μια μεγάλη χαρά. Αλλά ίσως αυτό το ένιωθα γιατί δεν ήταν ο πατέρας μου έτσι. Ίσως αν ο πατέρας μου ήταν, είχα και εγώ το ίδιο. Και έτσι μπήκα μέσα στη συλλογιστική αυτού του φαινομένου των παιδιών, ας πούμε, των γνωστών πατεράδων, που για μένα, σαν να το καταλάβω, πέρασε πάρα πολύ καιρό. Δεν το καταλάβαινα καθόλου. Γιατί ξέρω ότι εδώ στην Ελλάδα θα υποφέρουν πολύ, ας πούμε. Διότι όταν λέγοντας το όνομά σου, έχεις δύο διαλόγες να κάνεις. Ή απέραντη αγάπη ή απέραντο μίσος. Δεν έχει διαλόγες. Δεν υπάρχει άλλη διαλογή.
Μαργαρίτα η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Ο στον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να πω στην καμάρι σου μου ρίχνεις μέτα σε το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και η καραβηγή. Μαργαρίτα ή Μαργαρό, Μαρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονικέ μου τα κυμάτακια σου, δώσ' μου τα γερί, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονικέ μου τα κυμάτακια σου, δώσ' μου τα γερί, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να πω στην καμάρι σου μου ρίχνεις μέταξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και η χαραβηγή. Μαργαρίτα ή Μαργαρό, δεντράκι στο Βοτανικό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Η μάνα μου είναι τρελή και με κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να πει στην καμάρι μου σου ρίχνω μέταξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και η χαραβηγή.
Έρωτας πρέπει να έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου.
Κοίταξε, δεν θα...
Δεν λέμε.
Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα πράγματα που είναι πολύ λεπτά, να πούμε, αλλά για και έξω, πρέπει να πω ότι ερωτεύτηκα μια φορά στη ζωή μου. Ερωτεύτηκα μια φορά στη ζωή μου, ας πούμε. Και μπορώ να σου πω ότι έφτασε σε σημείο να είναι πολύ τυραννικό αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ νέος, με τη γυναίκα μου, τη Μυρτώ. Ήταν τόσο πολύ τυραννικό αυτό το πράγμα. Φοβερά, δεν μπορούσε να φανταστείς δηλαδή πόσο με βασάνισε. Η πραγματική ερωτική αυτή αίσθηση από τότε ήμουν 18 χρονών, το 43, γιατί ακριβώς έχουμε τώρα τη γυναίκα μου 40 χρόνια. Ώστε μεσολάβησα βέβαια και τα γεγονότα, οι μάχες, οι εξορίες και να είσαι ερωτευμένος, εξόριστος και φυλακισμένος και αυτά όλα αυτά τα πράγματα. Που μπορώ να πω ότι θεραπεύτηκα, ας πούμε, από αυτό το συγκλονιστικό, ας πούμε, πράγμα κλπ. Και μένει, ας πούμε, βασικά η φιλία, ας πούμε, βασικά η φιλία σε όλα αυτά τα πράγματα.
Η Μυρτώ, τι σημαίνει για σένα?
Είναι το alter ego, δεν μπορώ να την ξεχωρίσω πια από μένα. Αφού σου λέω ότι μέσα 40 χρόνια είμαστε μαζί. Αλλά σημαίνει πολλά πράγματα, δηλαδή είναι με ισορροπή. Μέχρι ισορροπή η Μυρτώ, κατάλαβες. Είναι κάτι που, δηλαδή, αν υποτεθεί ότι φύγει από το σπίτι, είπαμε, σκάριξε ότι και εξαφανιστεί από το σπίτι, θα είμαι πανικοβλημένος. Δεν μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο συγκλονιστικό και από το πατέρα μου την απώλεια, γιατί έχουμε γίνει ένα.
Δεν μου λες, Μίκη, εσύ πλήττεις ποτέ?
Όχι, δεν έχω καιρό να πλήξω. Πραγματικά αυτό είναι ευτύχημα, ας πούμε. Αν μου έρθει η στιγμή, πλήττω, να σου πω, πλήττω μόνο όταν γυρίζω στο παρελθόν. Έχω ένα τεράστιο αρχείο στο σπίτι μου. Όταν λοιπόν θα ακούσω ένα παλιό μου δίσκο, τότε πλήττω.
Πλήττεις ή μελαγχολείς?
Μελαγχολώ.
Από ό,τι ξέρω, σ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος.
Βέβαια, λοιπόν. Είναι η πιο τέλεια τέχνη. Όλα μέσα. Είναι και η εικόνα, είναι και ο λόγος, είναι και η μουσική, είναι τα πάντα μέσα στο κινηματογράφο.
Και σήμερα πηγαίνεις ακόμη πολύ στον κινηματογράφο?
Δεν πηγαίνω πολύ κινηματογράφο. Βλέπω πολύ τηλεόραση. Ό,τι και να είναι, ας πούμε, τηλεόραση, μου αρέσει, γιατί σαν να πηγαίνω στο Ρόζι Κλέρ που έβλεπα 2 και 3 φίλμ.
Λες την ελληνική τηλεόραση, η Ρόζι Κλέρ?
Όχι, καθόλου. Λέω, όπως πήγαινα στο ζυκλό, ήταν θαυμάσια έργα και εκείνο. Δεν ήταν κακά έργα του. Ήταν έργα καουμπόικα, τα οποία είναι πολύ ωραία τα καουμπόικα. Είναι ο πιο κλασικός κινηματογράφος. Αλλά το Ροζικλέρι τι άλλο είχε χαρακτηριστικό, ότι συμμετείχαν και οι ακροάτες, γιατί πολλοί πήγαιναν να κοιμηθούν, άλλοι να φάνε, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στο Ροζικλέρι, δεν πήγες φυσικά εσύ ποτέ.
Ναι,
και άκουγες διάφορα σχόλια από κάτω, ας πούμε, γράμματα, χασάπι, το παιδί, φυλάξω, αυτά κλπ. Ήταν πολύ ωραίο εδώ. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα στο Ροζικλέρι, γιατί ήταν οι ώρες που και εγώ πήγαινα πολλές φορές να κοιμηθώ.
Σήμερα βλέπεις τηλεόραση.
Ναι.
Εσύ που έχεις δει τηλεόραση πολύ έξω, τι λες για την ελληνική τηλεόραση? Ειλικρινά.
Εμένα μ' αρέσει.
Σ' αρέσει.
Μ' αρέσει βέβαια. Τώρα που πήγα στο Παρίσι και είδα, έκανα μια σύγκριση, τη βρήκα καλύτερη την ελληνική τηλεόραση από την γαλλική τηλεόραση. Γίνει πολύ κουλτουριάρικη η γαλλική τηλεόραση. Η γαλλική, ας πούμε, πολύ κουλτουριάρικη. Τώρα βέβαια είναι ανάλογα. Τώρα στο Ελσίνκι, ας πούμε, πάνω πολύ βαρετή η τηλεόραση και κλπ. Στη Μόσχα καλύτερη. Καλύτερη απόψη ότι έχει πολύ ωραία φιλμ. Πάρα πολύ ωραία φιλμ, τα οποία δεν ξέρουμε εμείς. Mm-hmm. Έχει πολύ ωραίες έρευνες. Μια έρευνα για αλκοολικούς, ας πούμε, στη Μόσχα, που δεν φανταζόταν κανείς ποτέ ότι μπορεί να γίνει αυτό σε μια σοσιαλιστική χώρα, για Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, τέτοια αγριότητα, ας πούμε, και τέτοια. Έδειχνε το πρόβλημα αυτό όπως είναι, ας πούμε, με όλη την τραγικότητα που είχε κλπ. Τέτοιες έρευνες.
Αυτά τα κοιτάς όλα.
Τα κοιτάζω όλα, μάλιστα.
Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που θα ήθελες να μην το έχεις κάνει?
Βέβαια, πολλά πράγματα.
Πολλά.
Βέβαια.
Δηλαδή, ένα έτσι.
Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά θυμάμαι. Κοίταξε κάτι, εξαρτάται με τι ταχύτητα τρέχεις. Όταν τρέχεις με μεγάλη ταχύτητα και ένα πετραδάκι θα σε πετάξει πολλά μέτρα έξω.
Σε πέταξαν πετραδάκια.
Εγώ τρέχω με πάρα πολύ ταχύτητα και πετραδάκια βράχους βαράνε μπροστά μου κλπ. Μην ξεχνάς ότι στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαετία η λάσπη που έριξαν απάνω μου θα μπορούσε να κάνει το Αιγαίο να την κάνει πεδιάδα, έφορη πεδιάδα.
Ας το πάρω αλλιώς. Υπάρχει καμιά φιλοδοξία σου, ένα όνειρό σου που λες αυτό δεν θα προλάβω να το κάνω?
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και είναι κυρίως στον δημιουργικό τομέα. Δημιουργικό τομέα, διότι είπαμε ότι ξεκίνησα καταρχήν με ένα μεγάλο μειονέκτημα.
Ποιο?
Να γεννηθώ, ας πούμε, σε μια χώρα, κατάλαβες, από την άποψη της μουσικής παιδείας, θέλω να πω, ήταν στο μηδέν. Βεβαίως ήταν πλεονέκτημα το γεγονός ότι ήταν το έδαφος πολύ γόνιμο και αποδείχτηκε, ας πούμε, και με τη μετέλειπη εξέλιξή μου, γιατί με το έδαφο μπορούσα να γράψω τραγούδια κλπ. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι κάτι αυθόρμητο που βγαίνει μέσα από την παράδοση κλπ. Δεν είχα όμως υποδομή.
Άξε να δεις.
Αυτή η υποδομή με έριξε πολύ πίσω, ας πούμε, στις έρευνές μου τις τεχνικές. Και παρότι δούλεψα 20 χρόνια στη συμφωνική μουσική, παρότι δουλεύω και τώρα, το έργο που θέλω να γράψω δεν μπορούσα να το γράψω. Τώρα η μεγάλη μου απογοήτευση είναι ότι φτάνοντας στο σημείο αυτό και 58 ετών όπως είμαι, βλέπω ότι μάλλον έχω αποτύχει. Δεν το λέω με τρεβοσύνη. Δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που. Και τώρα βλέπω τον καιρό μου μπροστά. Μπορεί να έχω και χωρισμένα χρόνια μπροστά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται και μια φοβερή δύναμη από μέσα. Μια δύναμη ζωική.
Σωρίπη.
Η οποία θέλει, ίσως για ένα τέτοιο μεγάλο έργο, ναι. Είναι σαν να θέλεις να κάνεις ένα μακροβούτι και λες, θα κάνω ένα μακροβούτι, θα βγω στα 10 μέτρα. Μπορώ. Αλλά κάνεις ένα μακροβούτι και να δεις τη Σαλαμίνα, θέλεις να βλέπεις τη θάλασσα πολλές ώρες μπροστά και να δεις, θα φτάσουν αυτά που είναι εκεί. Λοιπόν, εμένα αυτό είναι το μακροβούτι μου. Είναι να μπω από εδώ και να βγω στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο μακροβούτι. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Θέλω όμως ένα άλλο για να το κάνω αυτό. Ξέρεις τι χρειάζομαι?
Τι χρειάζεσαι?
Το βασικότερο απ' όλα. Mm. Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Αποστασιοποίηση. Να απομονωθώ τελείως. Θέλω να απομονωθώ. Όχι την άποψη, ας πούμε, απομόνωση από τα γεγονότα και από τους ανθρώπους, αλλά από ορισμένες τυπικές υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάρη βουλευτής, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα.
Το θέλησες να γίνεις βουλευτής?
Πρέπει να τα κόψω.
Δεν σε αναγκάσανε?
Ξέρω, ναι, το μαθηλό, δεν μπορώ να το κάνω.
Το μετάνιωσες?
Όχι, δεν το μετάνιωσα. Αλλά είναι κάτι που το θέλω και δεν το θέλω και δεν μπορώ. Πρέπει κάποτε να κοπούν αυτά. Αλλά αυτά για να κοπούν.
Ναι.
Και το 65 είχα αποφασίσει να φύγω από βουλευτής.
Mm.
Και είχα παραιτηθεί, είχα δώσει την παραίτησή μου στην ΕΔΑ κλπ. Έγινε το πραξικόπημα τότε του βασιλιά, ας πούμε, και μετά ακολούθησε η Χούντα και με πήγε έξω πόσα χρόνια. Μετά ήρθαν όλα πάλι τα γεγονότα αυτά και φτού από την αρχή. Κατάλαβες. Τώρα πάλι, ας πούμε, λέμε, έχουμε μια ειδική κατάσταση. Πάλι είναι οι βάσεις, είναι το ένα, είναι το άλλο. Πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επιστράτευση. Θα θεωρηθεί πάλι μια φυγομαχία το να εγκαταλείψω, ας πούμε.
Καλά, είναι πάντοτε το μεγάλο δίλημα, Μίκη, που σου λένε ότι.
Τα γεγονότα είναι. Δεν μας αφήνουν ησυχή.
Βουλευτές θα υπάρξουν άλλοι. Θεοδωράκηδες, συνθέτες δεν υπάρχουν. Λοιπόν, κάπου πρέπει να διαλέξεις.
Ναι, είναι και λίγο υποκριτικό αυτό το που
είναι υποκριτικό.
Είναι υποκριτικό βέβαια, διότι κανείς δεν μου είπε στην Χούντα όταν ήμουν φυλακή, Θεοδωράκη, κάτσε ήσυχος, πήγαινε σπίτι σου. Όλοι λέγανε τι ωραίος που είσαι μέσα στη φυλακή, καλά είσαι εκεί πέρα.
Δεν μου λες την αλήθεια, είχες πει σε μια συνέντευξή σου στην Λιλάντα Λικιαδοπούλου στα Επίκαιρα κάποτε ότι το μεγαλύτερο σφάλμα της ζωής σου είναι πως απογοήτευση, το διαβάζω,
ναι,
απογοήτευση στο εθνικό υποσυνείδητο γιατί δεν σε εξετέλεσε η Χούντα, το πιστεύεις?
Κοίταξε κάτι, εγώ νομίζω ότι και η μεγάλη αγάπη είναι κάποτε μια τυραννία, γίνεται μια τυραννία και νομίζω ότι εκείνα τα γεγονότα από τους Λαμπράκηδες και μετά, λίγο με το τραγούδι, λίγο με τους Λαμπράκηδες, λίγο με την αντίσταση, για ένα διάστημα πραγματικά μονοπόλησα την αγάπη των μαζών, των πολύ κόσμων. Το καταλάβαινα και εγώ στην παρανομία μέσα, μιλάγανε για μένα, αυτά. Αυτό ήταν μια τυραννική αγάπη. Ο Έλληνας είναι άνθρωπος ελεύθερος. Δεν θέλει ούτε να αγαπάει. Είναι τυραννικό. Έπρεπε κάποια λύση να κάνω εγώ. Κάποια λύση να δοθεί, ας πούμε, σε αυτή τη φοβερό ειδήλιο. Yeah. Και αυτή η λύση, ας πούμε, ήταν ιδιώδη στην στιγμή εκείνη που με έπιασε ο Μακαρίτης, ο Μπάμπαλης, επάνω στο Χαϊδάρι και με πήγε μάλιστα για εκτέλεση και μάλιστα και με ρώτησε τι νιώθεις, Μίκη, τώρα που θα σε εκτελέσουμε κλπ. Και...
δεν ήταν αληθινή εκτέλεση.
Όχι, ήταν εικονική. Ξέρω εγώ το έκανε ίσως για πλάκα. Το έκανε για να μου σπάσει τον νεύρα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, το θεώρησα πολύ φυσικό να με σκοτώσουν εκείνη την ώρα κλπ. Και θα υπήρξε πραγματικά μια λύτρωση. Θα ήταν μια λύση για όλο τον κόσμο. Θα ήμουν σκοτωμένο. Θα ήταν και ωραία βραδιά του Αυγούστου κλπ. Ένα ουρανό θα μπορούσε. Δεν με σκότωσαν από εκεί πέρα. Και αμέσως μετά από αυτό. Αμέσως. Γιατί άρχισε η λάσπη. Η οποία δεν δείχνει φυσικά την ασφάλεια. Αλλά πώς ο κόσμος, δηλαδή πώς αυτό το πράγμα, αυτή η μεταστροφή. Μου διηγήθηκε ο φίλος μου Βασίλης ο Βασιλικός, ότι βρισκότανε στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Και εμά έμαθαν τη σύλληψή μου. Ότι δεν ήταν και πολύ βέβαιοι. Πιάσει και ο Μίκης κλπ. Λοιπόν, εγώ πιάστηκα Δευτέρα. Αυτή η σύλληψη γίνεται Τετάρτη. Και κάποιος πάρα πολύ έτσι φίλος μου, σύντροφός μου, συναγωνιστής μου από το μικρό παιδί, τον ξέρω κλπ. Πήγε να τηλεφωνήσει τέλος πάντων για να μάθει τι συμβαίνει με μένα. Και να επιβεβαιωθεί. Πιάστηκα, δεν πιάστηκα κλπ. Σκοτώθηκα. Και περιμέναν όλοι μέσα στο καφενείο στο Παρίσι. Και μπαίνει μέσα αυτός και λέει, τον πιάσανε, αλλά δυστυχώς ελίγησε. Και τα είπε όλα. Δευτέρα με πιάσανε. Δεν ξέραν ακόμα αν ζω ή πέθανα. Κανείς στην ασφάλεια, εγώ ήμουν απομονωμένος τελείως. Τελείως, γιατί ήμουν 50
μπορεί δεύτερο. Να είχε μια λανθασμένη πληροφορία, δεν ήταν λάσπη.
Πώς το λένε αυτό. Λένε μια πληροφορία. Για έναν άνθρωπο δύο μέρες μέσα και δεν ξέρει τίποτα απολύτως. Και η πληροφορία πού θα ερχόταν, από την ασφάλεια, από πού αλλού. Υπήρχε λοιπόν αυτή η αναγκαιότητα, αυτό το πράγμα, αυτό το πάθος που είχαμε να γκρεμιστεί. Και εφόσον δεν μπορούσε να γκρεμιστεί, το κάνει η ασφάλεια, το κάναμε και εκεί ασφάλεια. Η ασφάλεια θα με σκότωνε. Αλλά πολύ έξυπνα φερόμενοι σου λέει: αντί να το σκοτώσουμε εμείς, θα το σκοτώσουν αυτοί, ας πούμε, με τη λάσπη.
Καλά, πολύ καλά, για σας το ίδιο επιθυμώ. Σωσουρωτούν, δώστε φιλιά, δώστε χερμό, χαιρετισμό. Το δέμα το λάβα προχτές. Αν μην ξοδεύεστε πολύ, σαν πόρτες ήταν ανοιχτές. Κοντά σας όλη μου η ζωή. Αύριο φεύγουν οι μισοί και εμείς πηγαίνουμε γι' αλλού. Μπορείς ταιριά, μπορείς ταιριά, μπορεί νησί. Ας γίνει θέλημα Θεού. Το δέμα το λάβα προχτές, προχτές, προχτές. Να μην ξοδεύεστε πολύ, σαν πόρτες ήταν ανοιχτές, ανοιχτές, ανοιχτές. Σας όλη μου η ζωή.
Δεν μου λες, Μίκη, έχεις γνωρίσει πάμπολους ανθρώπους και απλούς και προσωπικότητες. Ποια είναι αυτή η προσωπικότητα που σε επηρέασε περισσότερο?
Όχι, επειδή πιάσαμε προηγουμένως ένα θέμα που μπορεί να γίνει και λίγο έτσι, πώς να σου πω, πολύ μελιστάλαχτο, πολύ όχι, διάφορο, δακρύβρευτο.
Ποιο?
Το θέμα αυτό, πρέπει να πούμε ότι εγώ βλέπω καμιά φορά ορισμένα πράγματα κάτω από ένα μεταφυσικό, ποιητικό πρίσμα, κατάλαβες. Και πολλοί συμπατριώτες μας δεν το πιάνουν έτσι. Κατάλαβες.
Για κάντο πιο λιανά.
Θέλω να πω δηλαδή ότι για αυτή τη φράση μου για τους Έλληνες κλπ. Αυτό είναι. Ήθελα γενικεύω ορισμένα πράγματα και λαθεμένα, ίσως για να το υπερβάλλω ένα πράγμα. Για να πω ότι πολλές φορές και εγώ το θεωρώ προσούν του Έλληνα ότι λέει στους πολλούς ανθρώπους πέθανε πρώτα και μετά θα σε δοξάσω. Γιατί δεν θέλει τη τυραννία. Και νομίζω ότι δεν είναι τυραννικό μόνο, ας πούμε, το μίσος, η επιβολή, είναι και η αγάπη τυραννική. Και πολλοί μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε, τυραννούν πολύ, ας πούμε, τον κόσμο με την επιβολή, την πνευματική επίση κάτω. Και ο Έλληνας δεν έχει ούτε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι και καλό και κακό, βέβαια, γιατί τα όλα τα καλά είναι και κακά.
Το έχει πει δύο φορές ότι η αγάπη είναι τυραννική.
Είναι τυραννική.
Είναι καταπιεστική.
Ναι, γι' αυτό ίσως, αλλά βέβαια στην περίπτωση τη δική μου. Δεν δόθηκε ποτέ ευκαιρία να απομυθοποιήσω και να πληροφορήσω τον κόσμο για το τι συνέβη, ας πούμε, από τις 21 Απριλίου του 67, γιατί εκεί έχει η σκοτεινιά, και φτάνοντας, ας πούμε, μέχρι το 1980 περίπου, ας πούμε, όλα αυτά. Είναι πολλά χρόνια αυτά. Ίσως με το 1974. Για να εξηγήσουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ποια ήταν η στάση μου, ποια ήταν η θέση μου εκεί στα γεγονότα μέσα.
Άλλαξες πολλές φορές αυτό το χρονικό διάστημα, Μίκη.
Τίποτα δεν άλλαξε. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτή είναι μία λάσπη επίσης. Διότι έχω έναν άξονα τον οποίο ακολουθώ συστηματικά. Άλλοι αλλάζουν, άλλοι φεύγουν. Εγώ είμαι πάντα στην ίδια πορεία. Στην ίδια πορεία έχω τον ίδιο στόχο, αλλά καθώς προχωρώ, βεβαίως υπάρχουν άλλες αλλαγές γύρω μου. Είμαι υποχρεωμένος να προσαρμόζομαι, διαφορετικά θα είμαι παρανοϊκός. Και επειδή είμαι πιο γνωστός, ίσως φαίνεται ότι αυτό η προσαρμογή δική μου φαίνεται ότι είναι αλλαγή. Δεν είναι αλλαγή, τίποτα δεν είναι.
Να μου λες, ποιος είναι ο Έλλην του αιώνα που θεωρείς ο μεγαλύτερος Έλλην?
Αναμφίβολα ο Κωνσταντίνος Καβάφης.
Κωνσταντίνος Καβάφης. Κάνω λάθος, Μίκη, ή κάποια ώρα στη ζωή σου δείχνεις, μοιάζεις να αισθάνθηκες μια δυναμία, μια στοργή, ένα σεβασμό για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που υπήρξε αντίπαλός σου?
Κοίταξε, αυτό τώρα είναι ένα θέμα ταμπού και θα μου επιτρέψεις να μην πω τίποτε άλλο, διότι έχει γίνει τόση παρεξήγηση γύρω από αυτήν.
Εγώ λέω ανθρώπινα, δεν είναι.
Μεγάλη, ναι, μεγάλη παρεξήγηση γύρω από αυτά τα πράγματα και μεγάλη εκμετάλλευση, ας πούμε. Και όχι μόνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά εγώ προσπάθησα και με όλους τους δημόσιους άνδρες στην Ελλάδα να αποστασιοποιηθώ όσο δυνατόν γίνεται πιο πολύ και να τους δώσω όλες τις διαστάσεις του για να είμαι αντικειμενικός. Είτε, ας πούμε, είναι στο στρατόπεδο που ανοίγω και εγώ, είναι και στο αντίπολο στρατόπεδο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δέχομαι μια αρχή, δηλαδή, ότι πλην μιας πολύ μικρής μερίδας δημοσίων ανδρών, οι οποίοι είναι πουλημένοι, πολύ λίγοι, οι οποίοι δεν ξέρουμε και ποιοι είναι τελικά αυτοί, όλοι οι άλλοι, όπου και να ανήκουν, ξεκινούν από μια τίμια προαίρεση. βρίσκονται εκεί που βρίσκεται ο καθένας από εμάς και βρίσκεται με το δικό του πρίσμα. Λοιπόν, καθήκον δικό μας είναι να δούμε από εκεί και πέρα, πόσο υπερασπιζόμενος τις δικές του απόψεις έτσι προσφέρει ή δεν προσφέρει στο κοινωνικό σύνδρομο. Αλλά δεν πρέπει να αμφισβητούμε την καλή πρόθεση, ας πούμε, στους ανθρώπους αυτούς. Από εκεί και όταν εκ των προτέρων τοποθετούμε έναν αντίπαλό μας και λέμε αυτό είναι κάθαρμα εκ των προτέρων, αυτό είναι θρησκευτικός φανατισμός που οδηγεί, ας πούμε, σε πολλώσεις και ασχημίες κλπ. Και
όταν ήσουν πιο νέος δεν τον είχες αυτό το δογματισμό?
Όταν είμαστε νέοι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, διότι ήταν μαύρο και άσπρο.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μπορούσες ποτέ να κάνεις αυτή τη σκέψη για τους χιτλερικούς ή για τους φασίστες. Διότι οι ίδιοι δεν σ' άφηναν να το κάνουν αυτό, διότι σκότωναν.
Καλά.
Μετά πέσαμε στον εμφύλιο που ήταν το ίδιο πράγμα. Κατάλαβες. Αυτή πλέον ο διαφορισμός κλπ. Ξεκινάει ίσως για μένα προσωπικά, ξεκινάει από την δολοφονία του Λαμπράκη, αν θέλεις, όπου νομίζω ότι ένα από τα θύματα, ας πούμε, αυτής της απόπειρας της δολοφονίας, του Λαμπράκη μάλλον, ήταν και ο ίδιος ο Καραμαλής. Δηλαδή, ο Καραμαλής νομίζω ότι από ένα σημείο και πέρα είχε έρθει σε μια ρήξη μετανάκτορα την εποχή εκείνη και έπρεπε να φύγει κατά κάποιο τρόπο για την ολιγαρχία και για τους Αμερικανούς. Και πράγματι κατάφεραν να το διώξουν και με την υπόθεση Λαμπράκη. Και νομίζω ότι ήταν ατύχημα, ας πούμε, του Γεωργίου Παπανδρέου το γεγονός ότι συνέδεσε τον Καραμαλή με την δολοφονία του Λαμπράκη. Τα γεγονότα έδειξαν, ας πούμε, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Καραμαλής έφυγε, τιμωρήθηκε, ας πούμε, από την ολιγαρχία βασικά, ας πούμε, 13 χρόνια εξορία. Και από εκεί και πέρα, όταν ήρθε πλέον η δικτατορία, νομίζω ότι η δικτατορία άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, έφερε τα πράγματα σε μια πιο φυσική κατάσταση. Διότι στην Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι υπάρχοντας εμφυλίου πολέμου, έτσι, οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να πάρουν ακραίες θέσεις. Και έτσι είδαμε, ας πούμε, ανθρώπους μετριοπαθείς βασικά, όπως ήταν ο Τσάτσος ή όπως ήταν ο Κανελόπουλος, Και το δείχνουν σήμερα οι δικοί τους οι ιστορίες, πήραν ακραίες θέσεις. Εμείς επίσης πήραμε ακραίες θέσεις. Ήταν εμφυλίος πόλεμος. Και θα ήταν λοιπόν λάθος την τοποθέτηση εκείνης εποχής να τη θεωρούμε ότι είναι η μόνιμη τους κατάσταση. Ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Βγάλαμε τα μαχαίρια όλοι μας. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Λοιπόν, πήραμε ακραίες θέσεις. Τώρα λοιπόν το να κρίνουμε τη σημερινή, ας πούμε, σημερινούς ανθρώπους, έστω με τις δικές τους σχέσεις, πάλι, ας πούμε, μέσα σε ένα σχήμα πολιτικό, ταξικό κλπ. Αλλά με εκείνη τη μορφή, εκείνης εποχής, είναι λάθος ιστορικό αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε η Χούντα να μας το δείξει. Διότι κατάντησε, ας πούμε, μέσα στη Χούντα το πρότυπο της Γαλλίας ή το πρότυπο της Ιταλίας, της Αγγλίας να είναι μας σε ένα μεγάλο ιδανικό. Λέγαμε να έχουμε την κατάσταση της Γαλλίας στην Ελλάδα είναι καταπληκτικό. Δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι έστω να εκφράζονται ελεύθερα, να έχουν τα κόμματά τους, τις εφημερίδες τους, αυτά κλπ. Μεγάλη δουλειά. Τα ξεχνάμε αυτά, τι ήταν η Χούντα, ας πούμε. Και εκεί ακριβώς όλοι μπήκαν σε μια καινούρια, ένα καινούριο φως, μια καινούρια, ας πούμε.
Γιατί λες κατάντησε να είναι η Γαλλία πρότυπο? Ποιο θα ήταν το πιο ιδανικό μέσα στα ανθρώπινα μέτρα?
Όχι, λέω κατάντησε, όχι, αυτό το λέω ότι το ιδανικό για μένα δεν είναι. Εγώ είμαι κομμουνιστής και δεν πιστεύω, ας πούμε, στην καπιταλιστική κοινωνία. Διότι πιστεύω και εκεί υπάρχει ένα κατανακασμό. Πιστεύω ότι τα σοσιαλιστικά κράτη έχουν μπει σε μια διαδικασία για να μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε σε αυτό που θεωρώ εγώ την ανταξική κοινωνία κλπ. Διότι κάθε είδους, ας πούμε, έτσι, εξουσία για μένα είναι αρνητική. Αλλά βέβαια η εξουσία η οποία υπάρχει στις χώρες του σοσιαλισμού είναι μια εξουσία που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί τις περιποθέσεις να εξαφανιστεί η ίδια κλπ.
Γιατί δεν πήγες να μείνεις στις ανατολικές χώρες όταν έφυγες από εδώ, στη Χούντα?
Ήταν τότε οι δικοί λόγοι που δεν πήγα και γιατί ο αγώνας για μας, γιατί εγώ πήγα να αγωνιστώ έξω, έπρεπε να γίνει στις δικές χώρες, γιατί οι δικές χώρες μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα ήταν χώρα καπιταλιστική, χώρα του ΝΑΤΟ, και μόνο από την, εάν εκείνες, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αμερική έσπρωναν τα πράγματα, θα μπορούσαν να πέσουν. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσες ή αν ήμουν νεότερος και ελεύθερος, θα πήγα να ζήσω στην Τεντέρ εγώ.
Πού θα πήγαινε?
Στη Γερμανία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εκεί θα πήγαινε να ζήσω. Άλλωστε, έχω μεταφέρει όλα μου τα δικαιώματα και όλες μου τις εκδόσεις από το Παρίσι και από την Αγγλία. Τα μετέφερα ήδη στην ΤΕΤΕΡ. Είμαι ο καλλιτέχνης που προτίμησε την Ανατολή, όχι τη Δύση. Αλλά λόγοι καθαρά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή συναισθηματικοί, διότι είμαι μεγάλος και έχω το σπίτι μου εδώ στην Ελλάδα κλπ. Αλλά κυρίως όμως διότι είμαι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και νομίζω ότι ο αγώνας γίνεται εδώ, όχι στην ΤΕΡ, και τελείωσε.
Δεν μου λες, Μίκη, φίλους έξω από το.
Δεν με άφησε να ολοκληρώσω όμως, γιατί για να σου πω και για τον Καραμαλή, ότι και έτσι με αυτό το καινούριο φως, ας πούμε, εγώ πολύ γρήγορα απομυθοποίησα τα πρόσωπα και τα είδα τον καθέναν σύμφωνα με τη συμβολή του, το συγκεκριμένο στόχο που είχαμε εκείνη τη στιγμή να απαλλαγούμε από τη Χούντα. Και είχα το θάρρος το 1973 να πω πρώτος, ας πούμε, στην Ελλάδα και στον κόσμο ότι υπάρχει η λύση Καραμαλή. Δηλαδή αυτό ήταν ίσως και μία καταδίκη και αυτοκριτική και δική μου και των φίλων μου, ας πούμε, και του Πανδρέου που ήταν η επικεφανής του ΠΑΚ και την εποχή εκείνη και των άλλων δυνάμεων που δεν βοηθεί, δεν μπορέσαμε να ενωθούμε για να δώσουμε μια άλλη λύση. Διότι έπρεπε, δεν μπορούμε να μείνει η Χούντα, ενώ μια λύση. Εμείς δεν προτείνουμε καμία λύση. Γιατί για να μπορέσουμε να κάνουμε μια λύση πρέπει να ενωθούμε. Και εμείς δεν θέλαμε να ενωθούμε. Τώρα, ποιος φταίει, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν θέλαμε να ενωθούμε. Αν είχαμε ενωθεί, θα μπορούσαμε πιθανώς να δώσουμε μια άλλη λύση, άλλου τύπου. Με τη Χούντα. Αλλά δεν το κάναμε αυτό. Επομένως, έπρεπε λοιπόν κάποιος να πει, αφού εμείς είμαστε ανίκανοι να κάνουμε τη λύση αυτή, τότε υπάρχει η λύση αυτή. Και η λύση είναι ο Καραμαλής. Δεν πίστευε κανένας τότε. Μα ούτε και ο Καραμαλής δεν πίστευε αυτό το πράγμα τόσο πολύ. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και πολλές φορές είχα πάει με τον Καραμαλή και είχαμε μιλήσει κλπ. Και μάλιστα. Θυμάμαι μια εβδομάδα πριν γίνει η αλλαγή, τον είχα δει και λοιπά και το τελείωσα απογοητευμένος γιατί ο Καραμαλής ήθελε, μου λέει, μάλιστα χαρακτηριστικά αυτό που είπες εσύ, να το πούνε όλοι. Εγώ δεν μπορώ να γυρίσω κάτω, ας πούμε, και ότι με έφεραν οι Αμερικανοί, ήθελα να με φέρει ο ελληνικός λαός κάτω. Και τον έφεραν τα κυπριακά γεγονότα και γύρισε έτσι. Κυπριακά γεγονότα. Αλλά και πάλι απογοητεύτηκε, διότι ήταν τότε οι αριστεριστές φόραζαν το κλπ. Και όταν τον πρωτοείδα μου λέει, θέλω να φύγω. Διότι με πληγώνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και του λέω: όχι, λέω, καθήκοντα να κάτσετε, διότι το χρέος είναι να αποκατασταθεί η δημοκρατία και η εθνική ανεξαρτησία στη χώρα κλπ. Λοιπόν, είχα μια καθαρή στάση απέναντι στον Καραμαλή και νομίζω δεν μετανιώνει αυτό το πράγμα. Και μπορώ να πω ότι επειδή ακριβώς αισθάνομαι και την αδικία, ας πούμε, που μπορεί να γίνεται και στο πρόσωπό του από πολλούς, ας πούμε, διότι υπάρχει.
Όχι τώρα πια, βέβαια.
Ναι, υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα ότι. Υπάρχει φανατισμός πάλι μέσα.
Λοιπόν,
γιατί όμως αυτό το πάθος και το μίσος, ας πούμε, για τον. Εγώ το, εκεί δεν το καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι είναι
για
κάτι.
Ποιον?
Για τον Καραμαλή. Και το οποίο πλήρωσα εγώ προσωπικά, διότι μπορώ να πω ότι αυτή η εξαφάνισή μου, ας πούμε, από το πολιτικό προσκήνιο, γιατί εξαφανίστηκα, οφείλεται στο.
Ή ο Καραμαλής ή τα τάξη.
Εντάξει, ναι, ναι. Και παρότι, ας πούμε, αυτό δικαιώθηκε εκ των υστέρων και παρότι συμπλέαμε σήμερα με τον Καραμαλή, φυσικά αυτό ξεχάστηκε. Δεν είναι, θεωρώ ότι είναι. Καμία πικρία για αυτό το πράγμα. Πιστεύω σε αυτό που έκανα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Και αν μπορούσα να βοηθήσω, ας πούμε, έστω και 10 ανθρώπους εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να ψηφίσουν τον Καραμαλή για εκείνη τη στιγμή, λέω, θα ήταν πολύ σημαντικό.
Thank you.
σήμερα χρειάζεται περισσότερη αποφασιστικότητα. Δηλαδή σήμερα πιστεύω ότι έχοντας 60% των ψήφων σχεδόν αριστερά, Πασόκ και ΚΚΕ, έχοντας ας πούμε σήμερα κάνει ορισμένα βήματα και μέσα στα ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, έχοντας φτιάξει καλύτερες σχέσεις πλέον με σοσιαλιστικές χώρες, με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Βουλγαρία, έχοντας μια Ευρώπη σοσιαλιστική, ας πούμε όλα αυτά, είμαστε σε καλύτερη θέση σήμερα και χρειάζεται πιο πολύ αποφασιστικότητα. Σήμερα δηλαδή λέω ότι τότε τρέχαμε πολύ πιο πριν. Δηλαδή, τότε τους κατηγορώ όλους αυτούς οι οποίοι σε μια στιγμή που είχαμε 10% θέλανε τότε να κάνουν επανάσταση. Σήμερα που έχουμε μεγάλη πλειοψηφία, είμαστε πολύ συνετοί, παραπάνω από ό,τι πρέπει. Νομίζω σήμερα μπορεί, ας πούμε, βέβαια χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται ευθύνη και αυτό με πλησιάζει πολύ στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ εκείνο που καταλόγιζα στον Ανδρέα πριν, ας πούμε, ήταν ότι ορισμένα συνθήματά του, αν εφαρμόταν εκείνη τη στιγμή, ήταν καταστροφικά.
Τώρα, εποχή της Χούντας.
Μετά τη Χούντα. Τώρα όμως που έγινε κυβερνήτης, δείχνει πολύ σύνεση, δείχνει πολύ εμπεντριοπάθεια.
Και συμφωνήσαμε.
Και συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει. Αλλά όμως νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια αποφασιστικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή είναι σταυρικό σημείο. Δηλαδή, ή τώρα ή θα γίνει ή τίποτα. Ή τώρα ή ποτέ. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν δώσουμε τη μάχη με τους Αμερικανούς νικηφόρα και αρχίσουμε τις υποχωρήσεις, η Αμερικανία είναι ένας κολοσσός, μια κολοσσία δύναμη. Και θα μας καταπακώσει μια φορά. Χρειάζεται αποφασιστικότητα. Και το είπα καθαρά δηλαδή, και το ξαναλέω σήμερα, ότι αυτή τη στιγμή, εάν η κυβέρνηση με τη βοήθεια του κοινοβουλίου και όλου του ελληνικού λαού πει έξω η βάση, τώρα αμέσως δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Είμαι απόλυτα βέβαιος δηλαδή. Δεν πρόκειται να κινηθεί ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένα παρακράτος, ούτε Τουρκία.
Μα ξεχνάμε συχνά, βρε Μίκη, ότι στην Κούβα υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και δεν κουνήσανε ποτέ αυτές οι βάσεις.
Ναι, αυτές οι βάσεις, πρόσεξε τώρα, οι βάσεις εκεί είναι ένας γεωγραφικός χώρος. Και για να τον πάρουν χρειάζεται να γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος πιθανόν να τον πάρουν γεωγραφικός χώρος. Εδώ οι βάσεις δεν είναι γεωγραφικός χώρος. Εδώ να σου πω κάτι. Εάν υποτεθεί ότι οι Αμερικάνοι πέραν ένα ακροτήρι στην Κρήτη ή αλλού ή ένα νησί τελείως απομονωμένο, θα μπορούσε εκεί να πει κανείς ότι πάρτε το και αφήστε μας ήσυχους, όπως είναι στην Κούβα. Όμως εδώ δεν είναι έτσι. Οι βάσεις δεν βρίσκονται μόνο στην Κρήτη ή εδώ ή εκεί ή εκεί. Εδώ η βάση είναι σύστημα ολόκληρο. Διότι οι Αμερικάνοι για να μπορέσουν να διακριτηρήσουν όλο αυτό το πλέγμα των βάσεων, διότι εδώ πέρα είναι τεράστιο πλέγμα των βάσεων, δεν είναι δρόμοι, είναι ραντάρι, είναι το να τ' άλλο κλπ. Είναι υποχρεωμένοι, κατά τη γνώμη τους, να ελέγχουν την οικονομική κατάσταση της χώρας, την πολιτική κατάσταση της χώρας, τη στρατηγική κατάσταση της χώρας. Κατάλαβες, από τη βάση ξεκινάνε όλα αυτά. Και αν θέλεις, αυτά τα οποία λέω εγώ, πάρτα και σαν μια πρόκληση για την κοινή γνώμη. Και να το συζητήσουμε και διαφορετικά. Διότι νομίζω ότι σήμερα γίνεται το εξής. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, η οποία κινητοποιείται, φωνάζει έξω οι βάσεις, η οποία κάνει τις ασκήσεις αυτές, στο βάθος, ξέρεις τι λέει, ότι οι βάσεις δεν φεύγουν και ότι αυτό το κάνει ο Ανδρέας για να πιέσει και να πάρει περισσότερα λεφτά. Και θα είναι ικανοποιημένοι στην κυβέρνηση, ορισμένοι άνθρωποι κλπ.
Δεν μου λες, Μίκη, φίλους έξω από το χώρο της, το κομμουνιστικό, έχεις. Φίλους. Καρδιακούς φίλους.
Πώς δεν έχω, γιατί δεν έχω. Αλλά οι φίλοι καρδιακοί, ξέρεις, γίνονται πρώτα απ' όλα στην παιδική ηλικία και μετά γίνονται μέσα στα πολλές δύσκολες συνθήκες. Στις εξορίες, στις φυλακές κλπ. Ή γίνονται, ας πούμε, καμιά φορά πολύ πιο σπάνια στην τέχνη. Πολύ πιο σπάνια.
Πολύ πιο σπάνια.
Αλλά αυτές τις φιλίες έχω, ας πούμε. Αλλά πρέπει να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια ζω σχεδόν απομονωμένος. Γιατί θέλω να κερδίσω τον χρόνο που σου είπα που έχασα. Δουλεύω πολύ.
Δεν μου λες στο άλλο ΚΚ, στο S. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχεις μοιραστεί και φυλακές και εξορίες. Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη πολλές φορές να πεις ένα κρασί μαζί.
Βέβαια, αυτό είναι η προσωπική μου τραγωδία, από δεδομένου ότι μέσα στο S είναι ίσως οι άνθρωποι που έζησαν πολύ πιο πολύ. Δηλαδή, όχι μόνο άνθρωποι, δεν μιλάω και για την παλιά φρουρά, με τους οποίους δούλεψα πολύ τον καιρό, ας πούμε, παλιά της ΕΠΟΝ, του εμφύλιου πόλεμου, της ΕΔΑ κλπ. Δεν θα πω ονόματα.
Όχι.
Αλλά μετά όμως είναι το πιο σπουδαίο ακόμα. Είναι η Άννα του Λαμπράκηδων. Δηλαδή ότι η Άννα του Λαμπράκηδων είναι κάτι που το θεωρώ, ας πούμε, κάτι εφάμιλο του έργου μου, ας πούμε.
Και πού είναι η τραγωδία.
Και η τραγωδία είναι ότι τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά βρίσκονται στον χώρο του ΕΣ και δεν μπορώ να έχω το καθημερινό συγχρονισμό μαζί τους. Έξω από πολιτικά, δεν είναι στην καθαρά ανθρώπινη βάση μιλάω τώρα. Αλλά όμως...
Τι σε εμποδίζει να έχεις μια ανθρώπινη επικοινωνία.
Όχι, κοίταξε, εδώ αναγκαστικά όταν ζεις σε ένα πολιτικό χώρο, κομματικό χώρο, κινείσαι ας πούμε σε ορισμένα πλαίσια. Εγώ ας πούμε 3-4 φορές τη βδομάδα κατεβαίνω στην Β' Πειραιά κάτω κλπ. Λοιπόν, είχα συνηθίσει παλιά ορισμένους ανθρώπους που έρχονταν μαζί μου κλπ. Τώρα φυσικά είναι άλλοι. Αλλά είναι δύσκολο στην εποχή που βρίσκεται τώρα να κάνεις νέες φιλίες, νέα αυτά. Τότε τα χνότα μας.
Λέω για τους παλιούς.
Με τους παλιούς, όταν σε κάθε ευκαιρία μπορώ να τους συναντώ, να τους βρίσκω. Όταν και εδώ, ας πούμε, τους κάλεσα όλους να ακούσουν την τρίτη συμφωνία μου, όλα τα στελέχη του σήμερα που αποτελούν το ΕΣ κλπ. Ήταν μέλη του Προεδρείου των Λαμπράκηδων, ήταν μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου των Λαμπράκηδων και κάθε φορά που έχω κάτι σημαντικό, τους καλώ, τους βλέπω, έχω πολύ καλές σχέσεις. Γιατί άλλωστε και την κίνηση της Ενωμένης Αριστεράς υπήρχαν δύο σκέλη για αυτό. Υπήρχε μια πολιτικός προβληματισμός, υπήρχε και ένας συστηματικός προβληματισμός. Και ήταν μια πρόσκληση για τα παιδιά αυτά να μήπως έρθουν και κάνουν, δημιουργήσουμε ένα όργανο όλοι μαζί. Τώρα συναντιόμεθα ευτυχώς πολύ στις κοινές εκδηλώσεις που γίνονται για την ειρήνη, που είναι οι τρεις οργανώσεις μαζί. Συναντηθήκαμε επίσης για τους Λαμπράκηδες, για να κάνουμε μια εκδήλωση κοινή. Υπήρχαν ορισμένα εμπόδια, ορισμένες αντιρρήσεις κλπ. Τώρα λένε ότι μπορεί να έρθουν. Πάντως, εγώ δήλωσα ότι δεν θα δεχτώ να γίνει μια μονομερής εκδήλωση του Λαμπράκηδες. Πρέπει οι Λαμπράκηδες όπως ήταν ενωμένοι, έτσι να εμφανιστούν και σήμερα όλοι μαζί.
Αυτό σημαίνει κάποιος βηματισμός για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των.
Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω δηλαδή ότι στη βάση υπάρχουν πληγές ανθρώπινες, προσωπικές κλπ. Δεν είναι τόσο για μένα οι ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν μέσα εκεί. Υπάρχουν βέβαια, αλλά αυτά γίνονται, είναι σύνδρομα. Δηλαδή το πρώτο είναι το προσωπικό και μετά το ιδεολογικό. Διότι αυτές οι επιμέρους ιδεολογικές διαφορές υπάρχουν βασικά και μέσα σε ένα κόμμα το ίδιο. Βέβαια, από ένα σημείο και πέρα, όταν ο αγώνας συνεχίζεται πολλά χρόνια και όταν ένας από τους δύο αντιπάλους χάνει πολύ αδαφώς όπως συμβαίνει εδώ πέρα με το ΕΣΕ, φτάνομαι ας πούμε σε τοποθετήσεις ακραίες, οι οποίες είναι και αρνητικές για αυτούς.
Ήταν κάποτε δυο φίλοι σαν αρχαγγελικοί δυο κι απ' των κοριτσιών τα γύρι εφερίζαν τον ανθό. Τέτοια λεπέδια δεν ξαναδάβια με τα όνειρά τους υψώνουν κάστρα. Σε δω δέκα χωριά.
Θάνατο το φοβάσαι.
Ναι, θα μου δίνει μια λύπη ας πούμε, αλλά δεν το φοβάμαι, όχι. Δεν φοβάμαι. Δηλαδή το θάνατο ίσως είναι ένα στοιχείο που, πώς να σου πω, αποφασιστικό νομίζω για τον ανθρώπο, τη στάση του απέναντι στο θάνατο. Δεν φοβάμαι ούτε τους ένοπλους απέναντί μου κλπ. Φοβάμαι μόνο τα φαντάσματα, ξέρεις, αυτό φοβάμαι.
Τα φαντάσματα.
Τα φαντάσματα φοβάμαι. Δηλαδή, το σκοτάδι φοβάμαι και τα φαντάσματα.
Αυτό, από παιδί
αν
αυτό.
Έρθει απέναντί μου τσουδό με όπλα, δεν σου φοβάμαι. Αλλά είμαι σε ένα σκοτάδι μέσα χωρίς τίποτα, αυτό θα φοβηθώ. Από παιδί είναι, από παιδί.
Μα καλά, όταν λέμε το θάνατο δεν είναι.
Είμαι περίεργος. Δηλαδή η στιγμή που θα σκοτωθώ θα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Θα είναι για μένα κάτι σημαντικό να δω τον άνθρωπο που θα μπορέσει.
Μα λες ο θάνατος.
Είναι φιλικός. Εγώ λέω, Εγώ λέω, δεν το λέω εκεί, ότι σε απεριβόλια στους αθισμένους κύκλους ανάλλοτε θα πίνουμε κρασί, πως θέμε εκεί πέρα, και το χάρο θα καλέσουμε να πιούμε αντάμα και να τραγουδήσουμε μαζί. Λοιπόν, ο χάρος γενικά νομίζω για τον Έλληνα έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι λεβέντης νομίζω ο χάρος. Είναι κάποιος φίλος που παίζει μαζί του ισότιμα ή χάνεις κερδίζεις. Δεν εμπαμπέσεις.
Κάποτε χάνεις οπωσδήποτε.
Ε?
Κάποτε χάνεις οπωσδήποτε. Γιατί γελάς?
Να σου πω κάτι. Βέβαια, κάποτε χάνεις. Το οπωσδήποτε είναι όταν πλέον δεν έχεις πια όρεξη να παλέψεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει ορισμένο όριο βιολογικό, εκείνη τη στιγμή δεν έχουν καμία όρεξη ούτε να πιούνε κρασί, ούτε να χορέψουν με το χάρο. Θέλουν να πάνε να ησυχάσουν, να κοιμηθούν. Μιλάω τώρα την ώρα που παλεύεις πραγματικά, δηλαδή που δίνεις μια μάχη, ας πούμε, για τη ζωή, για το θάνατο. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιόδους δεν είναι οπωσδήποτε.
Μα μου κάνει εντύπωση ότι εγώ λέω θάνατος και εσύ απαντάς θάνατος ή δολοφονία ή εκτέλεση. Εγώ σου λέω το φυσιολογικό θάνατο.
Αυτός είναι μπαμπέσεις. Δεν μ' αρέσει αυτός. Να είσαι δηλαδή μια αρρώστια με ένα καρκίνο ή μια καρδιά, αυτά κλπ.
Ή τα χρόνια.
Καλά, τα χρόνια είναι άλλο πράγμα. Είναι μια ωριμότητα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία.
Έχεις γράψει τη διαδίκη
σου? Νομίζω θα είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι ποια διαδίκη θα είναι.
Πως κάτι έχεις να αφήσεις.
Τι να αφήσω?
Σκέφτηκες ποτέ να γράψεις την αληθινή, τα αληθινά σου απομνημονέματα?
Ναι, και είπα ότι αυτά δεν γίνεται ποτέ.
Γιατί?
Ναι, γίνεται.
Επειδή δεν μπορεί να είναι αληθινά.
Ναι, ο κόσμος θα σκεφτεί ότι είναι ψεύτικα. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι όταν λες αληθινά απομνημονέματα είναι ένα σύνολο από σκέψεις και από πράξεις.
Μάλιστα.
Και από προθέσεις, ας πούμε, και γεγονότα. Δικά σου και άλλων. Κατάλαβες? Λοιπόν, σε μια έτσι τότε πολυδέα, δηλαδή η ζωή σαν τη δική μου που ζήσα τόσα πράγματα για τόσους ανθρώπους, τόσα γεγονότα κλπ. Άλλωστε, αρχίζω να ξεχνάω κιόλας. Δηλαδή δεν θα έχω καιρό να το κάνω αυτό. Μπαίνει και μέσα σε αυτή που είπες προηγουμένως στις νοσταλγίες, της απογοήτευσης, πώς το πες προηγουμένως, της πίκρας, όταν γυρίζεις στο παρελθόν.
Όταν έγραψες τις μπαλάντες, θυμάμαι ότι μου είπες τώρα τις έγραψα, μπορώ να πεθάνω. Μετά έγραψες τα λυρικά. Συγγνώμη. Και πάλι μου είπες τώρα που έκανα τους στίχους του Λιβαδίτη, τώρα μπορώ να πεθάνω.
Θα είχα πει λιγάκι τότε και τα λέγα αυτά.
Τώρα τι θα γράψεις για να πεις ότι μετά τελείωσα, τότε μπορώ να...
Τίποτα. Τώρα δεν μπορώ τίποτα, γιατί θέλω να ζήσω πολλά χρόνια. Τώρα δεν μπορώ.
Ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, ένας Μίκης χυμαρόδης, όπως πάντοτε, που σήμερα, όπως τον ακούσατε, ελικοπτέρισε πάνω από τη ζωή του, το θάνατο, την τέχνη και βέβαια και την πολιτική.
Ήταν η εκπομπή «Μια ώρα έτσι, χωρίς πρόγραμμα». της Μαρίας Ρεζάν που μεταδίδεται κάθε Κυριακή πρωί στις 11 από το πρώτο πρόγραμμα. Τη μουσική διάλεξε η Κέτη Παπαχριστοπούλου.
Και η τεχνική επιμέλεια ήταν και σήμερα του Μάκη Μπιρμπίλη. Καλή σας Κυριακή!
Δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.